Gerbėjas Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje aktualijos kalbamės apie artėjančią misijų mokyklą. Laida veda Kauno arkivyskupijos sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė, o šiandien studijoje misijų bendruomenės gyvybės medis žmonės, tai yra Lina Pivoriūnienė, Jovita Demskytė, Edvinas Pauža, Ramūnas Ežerskas ir kunigas Peter Hertel. Šiandien kalbamės apie tai, kad misijos jau visai mus pakvies įsijungti vėl į naują etapą, jau 7 metai vyksta misijų mokykla ir mes šįmet atrodo žengiam naujų žingsnių, vėl viltingai, pasitikint, žengiant į jubiliejinius metus, būdami tie vilties piligrimai, norime dalinti su kitais žmonėmis tą viltimi ir prisikėlusio Kristaus tą gerąją naujieną, bet dažnam kyla klausimas, o kam reikia misijų, jeigu tikėjimas yra Dievo dovana. Klausiu kunigo Peter, kodėl visgi mes turime atsiliepti į tą kvietimą, galbūt registruotis į misijų mokyklą arba skelbti Kristų savo aplinkoj. Tad kam reikalingos misijos?
Jėzus, kad siuntė savo mokinius į šitą pasaulį, atsiuntė juos todėl, kad skelbtų evangeliją. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai, visiems žmonėms. Tai yra Jėzaus ilgesys, tai yra jo prašymas, jo įsakymas mums. Popiežius Pranciškus kalba, kad bažnyčia yra įsteigta todėl, kad skelbtų evangeliją, kad būtų misijinė. Kitaip nėra priežasties, kad ji egzistuotų. Pats Jėzus, kai susitiko su vienuolikais po savo prisikelimo, atsiuntė juos, nes tai buvo tarsi jo pirmas troškimas, kad visi galėtų girdėti jo džiaugsmo žinią. Jo evangelija, kaip jau pranašas Izaijas sako, tikėjimas yra iš klausimosi, bet kaip jie girdės, jeigu nebus tų, kurie skelbs? Kaip patikės, jeigu nebus skelbtas žodis? Todėl Jėzui labai svarbu yra, kad būtų tų, kurie skelbia evangeliją, ne tik gyvenimu, žinoma tai pirmio vietoj, bet ir žodžiu. Todėl ir popiežius Pranciškus taip labai aiškiai duoda žinia, kad šiandien bažnyčia turi būti misijinė, tokia, kokia Jėzus norėjo ir vis dar nori, kad būtų.
Atrodo, kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti tos gerosios naujienos liudytojų, gerosios naujienos nešėjų. Neveltui pradžioje paminėjau apie tos jubiliejinius metus ir atrodo, mes visi laukiam ypatingo Dievo prisilietimo tais jubiliejiniais metais. Bet būti tuo vilties piligrimu, dalintis tą gerąją naujieną ir man labai patinka ta mintis, kur apaštalai sako, kas yra evangelizacija, tai yra pirmiausiai tas nenutylėti apie mumise gyvenančią viltį. Atrodo, galbūt nereikia labai daug kažko, bet pradžioje nenutylėti. Ramūnai, noriu paklausti tavęs, kaip tu pats atsiliepiai į šį kvietimą? Kodėl apsisprendė dalyvauti misijų mokykloje prieš keletą jau metų?
Sakyčiau, po atsivertimo ieškojau kažko tai naujo, arčiau Dievo, kas tai būtų. Per Facebook draugus man iškrito reklama apie misijų mokyklą. Ir aš pamačiau, kad man širdis susidegė ir aš ten noriu tiesiog pabandyti. Ypač labai mane žavėjo tas pats žodis, kažkaip labai kietai skambėjo misijos galvoj, nors aš nelabai gerai žinau, kas tai yra. Ir užpildžiau aš anketą ir laukiau kvietimo. Ir esu dėkingas, kad buvau pakviestas ir aš esu šioj misijų mokykloj, šioj misijų bendruomenėj šiandieną.
Ramūnas paminėjo ir misijų mokyklą, ir misijų bendruomenę, tai tiesiog po misijų mokyklos mes pakviečiam keletą žmonių prisijungti prie misijų mūsų bendruomenės, kur atrodo ne tik tai tuos vienus metus keliauti, bet įsijungti ir plačiau ir organizuoti ir padėti kitiems keliauti toje misijų mokykloje ir jungtis į įvairias misijas. Jovita, tu esi nuo pirmųjų metų. Prieš 7 metus pradėjome vėl atnaujintą misijų mokyklą. Kodėl tu atsiliepi vėl į tą kvietimą?
Man kartais, na, tie žodžiai skelbti arba turi eiti į misijas, man tai skamba kartais taip kažkaip, oi, svetima, na, arba tai tolima, reiškia, kažką turi eiti ir kažką daryti. Aš tai įsivardinu kitaip. Tu, jeigu tu gyveni su Jėzumi, jeigu jis tau tikėjimas ir Jėzus svarbu, yra kiekvieną dieną, jeigu tai yra tavo kasdienio gyvenimo dalis, tai tu tuo daliniesi. Tai man visa tai yra būdas atpažinti prisilietimą Jėzaus ir Šventosios Dvasios kiekvieną dieną ir mokintis, kaip tuo dalintis, kaip dalintis savo kasdieniu gyvenimu. Ne kažkokiu ypatingu ten ėjimu ir darimu, bet pamatymu tai savo kasdienybėje. Ir taip pat man tai yra, sakyčiau, pagalba išlikti aktyvę tikinčiąją. Nes jeigu aš neturėčiau bendruomenės ir jeigu aš neturėčiau tos veiklos, tarnystės arba, na, aš dirbu pasaulietinėje organizacijoje, kaip mano kolegos įvardina savanorystės bažnyčioje, tokiu atveju aš, sakyčiau, man būtų be galo sunku išlikti ištikimą tikėjimui.
Edvinai, tu įsijungiai panašiai kaip ir Ramūnas. Keletą metų ne tik tai dalyvavimas misijų mokykloje, bet ir pačiose misijose, ir parapijų misijose, ir mokykloje, ir teko dalyvauti ir Slovakijoje misijose. Kodėl tu žengiai tą žingsnį ir kaip tu atsiradai misijų mokykloje?
Galbūt tai susiję su dėkingumu Dievui. Patyręs gyvenimo džiaugsmą, atradęs ryšį su Dievu, norėjau tuo dalintis. Bet nežinau, ką daryti, kur eiti ir teko būti paskaitoj. Tada Slovakų kunigas Rastijo, dar nelabai mokėjo tuo metu lietuvių kalbos, bet mums to užteko ir jisai užsiminė apie misijų mokyklą. Ir jo pačia veikla tame buvo apibriežta, bet tą vakarą taip tiesiog užstrigo ir liko ir visą laiką kirbėjo ir kaip pastebėjau skelbimą misijų mokyklos, supratau, kad va čia būtent tai. Ir tada atėjau į misijų mokyklą.
Lina, tu įsijungiai tik tai pernai. Galima sakyti, per pirmus metus žmonės atsivertę sako, kad padaro 80% misijų. Tas susidegimas dar per metus neišblėso. Kaip tavo tas atsiliepimas ir noras įsijungti į misijų mokyklą atsirado, kas tave prakalbino ir kodėl tu joje buvai ir esi?
Aš prieš kelius metus labai kažkaip pradėjau išgirsti per šventas mišes visur aplinkui, kad mes kiekvienas turim nešti tą gerąją žinią. Ir galvoju, tai kaip dabar čia man daryt, kur man čia dabar eit ir kaip tą pasakyt. Ir tiesiog pradėjau jausti ir širdyje tą troškimą kažką didesnio padaryt. Ir pagalvojau, aš turiu tą Dievo dovaną, tikėjimą ir pagalvojau, kad aplinkui yra žmonių, kurie galbūt net nepažįsta visai Dievo arba jį kaip baudžiantį pažįsta ir man tas labai buvo didelis troškimas, kad išmokt, kaip tą perduoti žinią, kaip papasakoti apie tą mylintį Dievą. Ir tiesiog kaip internete pamačiau misijų mokyklos skelbimą irgi va supratau, va čia tikriausiai ta vieta, kur galbūt bus mano evangelizacijos skelbimo pradžiamokslis, kad aš išmoksiu, kaip tą daryti, kad būčiau išgirsta.
Pradedame naująjį sezoną, jau 7-ąjį sezoną su misijų mokykla ir kalbamės laidoje aktualijos apie tai, kaip buvom pakviesti į tą misijų mokyklą ir iš pasidalinimo galim matyti, kad Viešpats veikia per pačius įvairiausius būdus. Kažkas Facebook'e rado informaciją, kažką asmeniškai pakalbino per mokymą, kažkas įsijungė į tą kvietimą atsiliepė, ar šventose mišiose, ar kur kitur. Bet kiekvienas mes iš tiesų esame kviečiami dalintis tą gerąją naujieną ir galim priminti tiem, kurie klauso, kad tai gali būti skirta ir jums. Nes Dievas veikia per kiekvieną ir manau, kad šiandien irgi toje laidoje jau dabar beldžiasi į ne vieno širdį ir sako, o kodėlgi ne tu? Kodėlgi ne tu galėtum įsijungti į misijų mokyklą ir tapti dar tokiu uolesniu, galbūt drąsesniu, galbūt labiau žinančiu, kaip daryti tai, bet pirmiausiai, man atrodo, mūsų visų tas žingsnis yra tas susitikimas su Jėzumi. Kad mes negalime eiti skelbti gerosios naujienos, jeigu asmeniškai patys nesutikome Jėzaus. Ir dėl to misijų mokykla yra ne tik tai kažkokios žinios ar formacija, kaip turime tai daryti, bet jose yra ir nemažai maldos ir svečiai, kurie atvyksta, jie ragina mus drauge melstis, mes melžiamės vieni už kitus, tam, kad patys galėtume išgyventi, kad esame mylimi, iš naujo susitikti su Jėzumi ir apie tai dalintis pačiais įvairiausiais būdais. Tai drąsinam visus, kurie mus klauso, pagalvoti, ar tikrai Viešpats šiais metais nekviečia jus ir tuos jubiliejinius metus praleisti šiek tiek kitaip, žengiant tą žingsnį, registruojantis į misijų mokyklą. Ir aš savo pašnekovų irgi noriu paklausti, o ką jums tai davė ta misijų mokykla? Atrodo, atėjo su kažkokiais lūkesčiais. Taigi, kas buvo tie pagrindiniai dalykai, kas padėjo misijų mokykloje jums žengti tolimesnį žingsnį? Nežinau, gal Ramūnai irgi nuo tavęs pradėkim.
Gavau labai daug ir manau, kad dar vis gaunu labai daug kiekvieną dieną. Gavau gal gilesnį pažinimą, kas yra bažnyčia, kas yra mišios, kas yra sakramentai, kas yra evangelija. Man tai buvo labai svarbu, nes nesusigaudžiau ir nesupratau gerai, kas tai yra. Tai šiandieną man Dievas daug atvėrė, daug pažinimo davė. Išmokau labiau atsiverti žmonėm ir pasitikėti Dievu. O labiausiai tai pažintis su savimi per santykius, bendrystę, per situacijas. Dievas ragina pasitikėti ir atsiduoti jam visas savo problemas. Mokinuosi atsiduoti Dievo rankas, nes kol pats viską sprendžiau, tai labai jau prastai man sekėsi. Tai gavau tiek ir labai džiaugiuosi.
Tas padrasinimas vis nesustoti ir aukti, nes savo aplinkoje vėl mes negalim tik tai dalintis, eidami į misijas apie tai, ką Dievas padarė prieš 20 metų, ar tai, ką jisai darė prieš 2000 metų, bet tikriausiai taip, kaip jisai veikia šiandien, mūsų aplinkoje, mūsų šeimoje, mūsų darbe ir tikrai nebūtinai tik tai bažnytinėje aplinkoje. Jovita, tu minėjai, kad dirbi ne bažnytinėje aplinkoje, ne? Kaip va, tau, ką davė misijų mokykla, galbūt ne tavo darbe, ne? Arba va, toj aplinkoj, kur tu ateini su savo tikinčia širdimi, galbūt ten padeda kažkaip dalintis tuo.
Na, galvoju, mano kelias į misijų mokyklą truputį kitoks, nes aš jau pirmais metais atėjau tarnauti, ar ne? Ne dalyvauti, bet na, tarnauti, organizuoti, čia jeigu imti organizuoti pasaulietinis tas žodis, ar ne, o tarnauti tas mūsų jau aplinko žodis, tai... Sakyčiau, na kaip ir minėjau, kad tai jau yra ne vien tik tai laukimas kažko, bet tai yra apsisprendimas ir suvokimas, na kad tai yra mano kaip praktikuojančios katalikės gyvenimo dalis. Tai turėtų būti ir tai yra. Ne visada yra noras eiti ir daryti, ar ne, kaip ir čia atsakymas buvo, nu nežinau ar noriu, bet galiu, ar ne, ir tada eini. Tai va tas suvokimas, kuo tai man padeda darbe? Na, aš sakyčiau, labai daug ko, nes darbe tu irgi save atpažįsti įvairiose situacijose ir tai padeda galbūt pažvelgti žymiai ramiau į kai kuriuos dalykus arba nurimti greičiau, kai kas nors vyksta ne taip, kaip aš norėčiau, ar ne, suvokti, priimti kitus žmonės. Galų gale, kiekvieną dieną važiuojant į darbą, melsis už bendradarbius, už kitus asmenis, už vadovą. Nes aš manau, kiekvienas savo darbo aplinkoje mes susidurėm su įvairiausiam situacijom. Tai man tai tikrai padeda, na, būti kasdienybėj savimi. Galvoju, aš toj pačioje įstaigoje 25 metai ir apie tai, kad aš esu praktikuojanti katalikė, man reikėjo gal kokių 5-7 metų, kol aš viešai galiu tuo dalintis ir kai tai yra mano gyvenimo bendra visa dalis, ar ne, ir mano visi aplinkiniai žino, kad aš esu tikinti ir praktikuojanti, ir jeigu kai kam kyla klausimai, tai dar ir kreipiasi mane tais klausimais. Bet aš žinau, kad aš galiu būti savimi, savo darbe, ir aš manyčiau, tas yra be galo svarbus dalykas, bent jau man.
Edvinai, ką davė tau misijų mokykla?
Na, kaip ir minėjau, va, ta pirma pažintis jau man buvo akibrokštas. Žmogus atvažiavęs iš Slovakijos, nemokantis mūsų kalbos, bet ką jis čia veikia, galvojau, nu, tai ne tai, kad buvo smalsumas, kaip, bet aš mačiau žmogaus pasiaukojimą. Iš arti pamačiau, kaip atrodo tos misijos, nes kažkaip visą laiką įsivaizdavau, na, misijos, tai kitą pasaulio galą ir tenai kažkokią bendruomenę gelbsti iš pelkės. Bet aš pamačiau, kad vat, ir šitam civilizuotam pasaulyje mes galime skelbti gerąją naujieną, galime susikurti bendruomenę, būti toje bendruomenėje. Tai va tas man labiausiai atliepė, kad ir pabaigęs tą misijų mokyklą, tu nelieki vienas pats su savimi, kaip ir buvo prieš tai, bet gali būti kažkuo naudingas kitam žmogui, išmoksti priimti bet kurį žmogų tokį, koks jis yra, atrandi tokį santykį su Dievu, su savim pačiu, ir supranti, kad vat, nuo to santykio kokybės priklauso tavo laimės indeksas. Ir tai labai skatina dalintis visu tuo, dalintis vat, būtent dalyvaujant misijose, kurios vyksta miestuose. Teko trim lietuviam, vat, tame tarpe ir aš, sudalyvauti Slovakijoje miesto misijose. Tai pamatėm visą tai gyvai, iš arti. Kiekvieną dieną, visą savaitę asistavom, buvom kartu su Slovakų katalikiška bendruomenė Reka Života, kuri yra viena iš stipriausių pasaulyje misijinių bendruomenių.
Ir kiekvieną dieną buvo įvairios veiklos mokyklose su mažesniais vaikais, su vyresniais vaikais. Kiekvieną dieną vyko net kelios mišios ir kai pamačiau, kaip atrodo miesto misijų metu eilinės dienos, darbo dienos vakaras bažnyčioje, kur nėra kur kojos pastatyti. Vien tai buvo įspūdis, bet kitas dalykas, kurį pamačiau, tai žmonės. Žmonės, kurie priėmė tą Dievo buvimą su džiaugsmu. Kažkaip atrodydavo, nu ir Lietuvoje per didelės šventės apsilankai bažnyčioje, bet ten atrodo tie veidai visai kitokie, pilni džiaugsmo. Šlovinimas, dainos, žaidimai su vaikais ir tai buvo kažkas tokio įspūdingo. Tikrai supratau, kuo ta bendruomenė pasižymėjusi pasaulio lygyje ir tai paliko labai didelį įspūdį.
Popiežius Pranciškus Evangelijai Gaudium dokumente, jisai primena mums, kad Evangelijos džiausmo prisipildo širdys ir gyvenimai tų, kurie susitinka su Jėzumi Kristumi. Man tai yra toks kaip moto, aš suprantu, kad jeigu mano gyvenime pritrūksta džiausmo arba vilties, tai man reikia atnaujinti tą susitikimą su Jėzumi. Ir misijų mokykla, vėl net aš pati atrodau, dalyvauju eilę metų misijų mokyklo ir veikloje, pačioj, kurios jau vyksta misijos ir parapijos ir mokyklose, suprantu, kad man asmeniškai tai visą laiką yra tas vėl klausimas atnaujinti savo santykį su Kristumi. Tam, kad aš galėčiau eiti pas kitus, man vėl reikia atrodo sugrįžti prie tos pradžios. Dar kartą sugrįžti ir pasakyti, Dieve, man reikia tavęs labiau. Ir misijų mokykla vėl yra ta pagalba, man atrodo, kiekvienam, išdrįsti, atnaujinti tą savo santykį su Kristum. Ir ne tik tai tam, kad aš galėčiau dalintis tuo su kitais, bet tam, kad aš galėčiau gyventi tą gyvenimą, kurio man Dievas duoda apšiai. Ir vėl mes galim, atrodo, paskaityti tame dokumente, beje, galvojantiems apie misijas, puikus dokumentas Evangelijo Gaudium, popiežiaus Pranciškaus, apaštališkasis paraginimas. Ir man atrodo, vėl jis yra skirtas kiekvienam krikščioniui. Pagalvoti apie tai, ar mano tas veidas šviečia Kristumi. Ir labai sunku yra išeiti į misijas vienam. Mes dažniausiai net ir eidami, mes išeiname po kelis, ne, kad ar į gatves, ar į programą, tam, kad aš galėčiau girdėti kitų savo brolių ir sesių liudijimą, padrasinimą, kad kiti galėtų melsis ir už mane, kaip aš kalbu ir liudiju, tai tam mums reikia ir bendruomenės. Ir šiandien mes čia kalbamės irgi ne tik tai kaip tie, kurie kažkada dalyvavo misijų mokykloje, bet tie, kurie pajautėm paraginimą susiburti į bendruomenę ir kad tai taptų ir mūsų kasdienybės dalis, kad mes ir meldžiamės vieni už kitus, ne tik tai misijose, bet tas bendruomenės buvimas, jisai duoda padrasinimą, kad mes irgi galime eiti kartu. Aš dar paklausiu Linos vėliau, kad jai davė misijų mokykla, bet kunigė Peter, noriu paklausti tavęs, nepaslaptis, kad kai mes pradėjome misijų mokyklą dar 98 metais su ankstesne bendruomenė, mes tai darėme kartu su tėvais redemptoristais, tėvas Michalas dalyvavo, Rieka Žyvota, bendruomenės žmonės. Ir kurį laiką mes irgi tiesiog atrodo augom kartu, mokėmės kartu. Tame atnaujintam žingsnį Dievas padovanojo, kad vėl trys broliai, redemptoristai, tėvai, kunigai, jie yra kartu su mumis ir aš tikrai tai matau kaip didelę misijų mokyklos dovaną, kad mes galime ne tik tai pasauliečiai, bet eiti toje kelionėje ir kartu su kunigais. Ką tau kaip redemptoristui, kaip kunigui, kuris dalyvauja misijose, duoda tas bendradarbiavimas kartu kunigų ir pasauliečių? Ir kodėl tai yra svarbu neiti po vieną į misijas, bet eiti kartu toje bendruomenėje?
Pirmio, mūsų įkūrėjas šventasis Alfonsas Liguori jau 18 amžiuje gyveno Neapolyje. Daug kunigų buvo Neapolyje. Ant vieno kunigo priklauso maždaug 150-200 žmonių. Tai nėra didelis skaičius, tiek kunigų buvo. Bet keletą kilometrų, 10-15 už Neapolo buvo kaimus, kurie neturėjo apskritai kunigų arba nežinojo tie žmonės, ne tėve mūsų melstis. Ir kad Alfonsas šito suprato, pažino, jam buvo labai gaila, kad būtent ten Neapolyje yra tie kunigų ir nėra, ko išeitų pas tuos vargšus, ten, kurie nepažino visiškai Jėzaus. Todėl jis apsisprendė daryti parapijų misijas ir išvykus į kitas parapijas, kur reikėjo atnavinti tikėjimą arba visiškai uždegti tikėjimo ugnį. Ir paskui, kad jau degė tas ugnis, paliko kitiems, kurie buvo užsidegę, kad jį nešotų toliau. Ir Alfonsas tai niekada nedaro vienas, visada turėjo bendradarbių, ne tik tarp kunigų, bet ir tarp pasauliečių. Jis įkurdavo vadinamos vakarinės koplyčios, jis pradėjo vesti ir paskui vedė pasauliečiai, meldėsi, buvo trumpas mąstymas ir šlovino Dievą giesmėmis, kai kurių iš jų net jis pats sukūrė, labai paprastos šlovinimo giesmės, galime sakyti, samo amžui, kai kurie iš jų iki šiol išliko. Nes jis žinojo, kad jis kaip kunigas privalo kalbėti, bet jeigu pasaulėtis pasakys liudijimą arba apie Dievą kažką, kai bys išgyvena tikėjimą, jam negalės kiti pasakyti, tu taip turi kalbėti. Todėl mes visada einam su pasaulėčiais į tarnystę, nes vienas kita pripildom ir drąsinam. Jūs tikim, kad ir mūsų kunigų esat drąsinanti ir mes esam jūsų tikėjimo drąsinanti ir jūsų liudijimais, su kuriais dalinatės žmonėms. Todėl tas bendradarbiavimas yra labai svarbus. Visiškai kitaip atima žmonės, kurie nepažino Dievo dar arba neturi tikėjimo, kad girdi pasaulietį, kuris turi savo darbą, 8-10 valandų yra darbe ir paskui dar eina dalinti su Dievo žodžiu. Jam tikrai taip svarbu, kad dar aukotų savo laiką. Tai yra daug iš jų klausimai ir tas liudijimas yra visada toks labai stiprus, kad gali būti pripildytas ir vienas kito liudijimu ir pastiprintas vienas kito gyvenimo ir žodžio liudijimu.
Gerbi Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje aktualios kalbamės apie artėjančią misijų mokyklą, apie naująjį sezoną misijų mokyklos, kurią organizuoja Kauno arkivyskupijos kūrija ir misijų bendruomenės gyvybės medis žmonės. Ir šiandien laidoje mes kalbamės su jais apie tai, kaip jie buvo pakviesti į misijų mokyklą, kaip jie augo per ją, ką jinai davė. Ir mes pratęsime tuo į laidą ir aš noriu klausti Linos Pivoriūnienės apie tai, ką tau davė tu misijų mokykla.
Misijų mokykla man buvo galimybė ir dabar yra galimybė patirti giliau tikėjimą, taip pat labiau pažinti Dievą. Pasaulinio lygio lektoriai, misionieriai atvažiavę į misijų mokyklą uždegė tokį troškulį pažinti Dievą labiau. Ir tiesiog labiau pažindama Dievą, aš pradėjau labiau pažinti ir save. Save kaip originalą. Palaimintasis Karolis Akutis yra pasakęs, kad visi gimstame originalais, nors taip dažnai mirštame kopijom. Ir man taip įstrigo šitas jo posakis. Ir būtent dar šiuo metu, kaip tiek daug yra influencerių pas mus, kuriuos daugelis seka, kurie tarsi yra influenceriai, nuomonės formuotojai, tarsi mes patys neturėtume nuomonės. Ir šioje misijų mokykloje tarsi aš įgijau drąsos būti savimi. Ir man kildavo klausimas, tai kokia ta mano asmeninė misija. Ir aš tiesiog supratau, kad būnant savimi atsiskleidžia mano talentai, Dievo duotos dovanos. Ir aš manau, kad jomis dalindamasi su kitais, aš išpildau savo Dievo man skirtą misiją šioje žemėje.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje aktualios kalbamės apie artėjančią misijų mokyklą, kurią organizuoja Kauno arkivyskupijos kūrija ir misijų bendruomenė gyvybės medis. Ir šiandien laidoje mes kalbamės su Jovita Demskyte, Lina Pivoriūnienė, kunigu Peter Hertel, Edvinu Pauža, Ramūnu Ežersku ir laidą vedu aš, Vaidas Pangelevičiūtė Knyžienė. Taigi, norintiems dalyvauti misijų mokykloje, kas laukia? Taip atrodo skamba misijų mokykla ir daugelis iš jūsų pasakė, kad atrodo, pirmas tas žodis toks mistinis atrodo, tada galbūt gali būti klausimas, kad tai ne man, bet kunigas Peter padrasino, kad Alfonsas Ligoris niekada nėjo vienas, ne, kad ėjo ir kunigai, ir pasauliečiai kartu. Ir šiandien net šioje laidoje mes kalbamės tikrai ne su tais, kurie dirba bažnyčioje, bet su tais, kurie šalia savo darbų dovanoja tą laiką, turėdami savo verslą, savo darbus, savo užimtumą, tarnaudami įvairiose srityse. Ir dėl to norisi padrasinti kiekvieną, kad Misijų mokykla nėra tik tai teologam, kunigam ar vienuoliam, arba turintiems labai labai ilgą tikėjimo patirtį. Misijų mokykla yra kiekvienam krikščioniui, nes būti pakrikštytų tai reiškia apsivilkti Kristumi. Ir gyventi toje viltyje, dalintis tuo su kitais ir ypatingai drąsiname kiekvieną, kuris mus klauso. Aišku, mes dažnai sulaukiam, kad misijų mokykla apribojamas amžius ir kai kada priekaištų, tai tie, kas yra vyresni negu 55 metai, mes prašom nepykti ant mūsų, bet tikrai melstis už misijas, melstis už dalyvaujančius misijos, nes tai irgi yra misijų dalis. Jeigu nebūtų tų žmonių, kurie melžiasi pačios misijos, jos irgi neįvyktų. Taigi kiekvienas galime būti misijų dalimi, bet misijų mokykla yra skirta nuo 18 iki 55 metų amžiaus. Ir mes kai kada sulaukiam tokio priekaišto, bet sakom, tai yra pirmiausiai dėl to, kad mes keliaujame į mokyklas, einame pas jaunimą, gyvenimo sąlygos išvykus ir į misijas ir pačioj misijų mokykloje kartais yra gan paprastos. Keliaujame naktį autobusu į Slovakiją ir tiesiog mes apsibrėžiam tokį amžių tam, kad galėtume pakviesti ir jaunesnius ir nepaleisti tokio misionieriško gyvenimo būdo. Bet jeigu kas nors mus klauso vyresnis ir tikrai jaučia širdį, kad Viešpats kviečia, mes raginam užpildyti anketą. Dievo keliai nežinomi, galbūt Dievas kaip tik nori pakviesti jūs šiais metais. Bet kuo aš esu tikra, kad Dievas nori pakviesti kiekvieną mūsų nelikt abejingų misionieriškai tarnystei. Tai melstis, pasnikauti už misijas, už gerosios naujienos skelbimą. Noriu paklausti, Jovita, tavęs, ne, ta pati misijų mokykla. Kas tai yra? Mes kalbam apie metus, apie naują sezoną, 7 metai, ko tikėtis šįmet?
Formatas iš tikrųjų visus 7 metus, jis nesikeičia. Mes renkamės kartu 4 savaitgalius per metus ir taip pat turime tą tokią praktinę misijinę dalį, jungdamiesi į pačią tarnystę, į parapijų misijas, kurias kunigas Peteris pristatė. Tai 4 savaitgaliai. Šiemet pradedame vasario mėnesį ir pirmas savaitgalis yra iš tikrųjų skirtas priminti, atpažinti, o gal pirmą kartą susipažinti apie Evangelijos skelbimo esmę. Iš tikrųjų, sakyčiau, paprastai man primtinesnis žodis tai tikėjimo pagrindų atnaujinimas, ar ne? Gal nesu visai teisi, bet man taip yra lengviau suprasti tai, kas yra svarbu, kodėl svarbu būti tuo misionieriumi ir skelbti. Ir kas tą sudaro. Ir šiemet mes turime labai svarbų svečią, mes turime redemptoristų vienuolijos provincijolą. Mes tarnavome kartu su broliais redemptoristais, ar ne? Tai tokia, na, du delnai sudėti vienoje pasauliečiai, kitoj kunigai ir mes turime kunigų vyresnį, kuris taip pat mato didelę svarbą ateiti ir dalintis tuo, ką pradėjo šventasis Alfonsas Liguoris. Kitas savaitgalis, antrasis savaitgalis, ar ne, šiemet kovo pirmas savaitgalis, skirtas šventai dvasiai. Atpažinti šventosios dvasios prisilietimus, jos dovanas, leistis būti veikiamam šventosios dvasios. Turėsime taip pat labai, na, garbingą svečią iš Maltos, Noli Čirkopą, kuris jau be galo daug metų tarnauja ir Lietuvoje. Aš galvoju, turbūt pirmasis vizitas buvo prieš kokius 20-25 metus, galbūt netgi, kai jis atvyks. Ir tai yra, jeigu žiūrėti pasaulinį charizminį, tą tokį misijinį pasaulį, tai yra žvaigždė, kuri nekalba keliasdešimčiai žmonių, kuri kalba dažniausiai šimtams ir tūkstančiams, ar ne, bet atvyks ir pas mus į šią mokyklą ne pirmi metai kalbėti ir su mumis dalintis apie šventąją dvasę. Kelionė į Slovakiją autobusais, ar ne, kur Vaida minėjo. Vykstame į Rieka Života bendruomenę, apie kurią Edvinas labiau dalinosi galbūt, ir tai yra bendruomenė, tuo gyvena be galo daug metų, ten taip pat turime ir mokymų, bet taip pat ir praktinių užsiėmimų. Turime ne tik tai, kad atini, mokinies ir darai, bet taip pat tai yra be galo puiki galimybė susipažinti su ta misijinė veikla, nes mes taip pat dalyvaujame ir didžiulime maldos vakare ir uždarome bendruomenę, susirinkime, kur tu pamatai tą, na, kaip aš sakyčiau, pasauliečių galę. Kaip yra svarbu, kai kartu veikia pasauliečiai ir kartu veikia kunigai ir kai tai nėra, na, kaip kunigas Peteris sakė, tavo darbas kalbėti apie tai, ar ne, tai yra tavo gyvenimo dalis. Paskutinis tas savaitgalinis susitikimas būna jau paskutinis taškas, spalio mėnesį ir ten iš tikrųjų mokinamės, kaip išlikti tame mokinystės kelyje, kaip tikrai save priimti Jėzaus mokiniu. Dabar tos, na, parapijos misijos jungiamės kartu su broliais ir redemptoristais. Ir šiemet yra numatytos net 4 galimybės – Kaune, Raudondvaryje, taip pat Kėdainiuose ir Punske. Pirmą kartą turim tarptautinės, jau Lenkijoje ar ne misijas, kur dalyvius kviečiame prisijungti ne visas, bet pasirinktinai pasirinkti vienas pagal datas arba pagal galimybės. Na, vat Punskas gal ir kalbos žinojimas bus be galo svarbu, ar ne, prisijungti ir pažinti ir sudalyvauti, ar kaip sakau, išžengti iš savo saugaus rato ir žengti tą žingsnį pirmin, pajutus tą šventosios dvasios raginimą, kad tu esi reikalingas, tu esi reikalinga, tu esi svarbi, laukiam tavęs.
Ir nors sakoma, kad savam krašte pranašu nebūsi, bet jeigu mus kas nors girdi iš Raudondvario, iš Raseinių, gal net iš Punsko, o iš Kauno tai jau tikrai, gal galite prisijungti ir tapti tą dalimi ir būti tais, kaip Jonas Krikštytojas, tais, kurie pirmieji įžengsite į tas vietas, į tas parapijas, kur galės vykti šiais metais misijos. Pačios misijos jos iš tiesų kartais irgi skamba, atrodo, ar aš sugebėsiu, ar aš mokėsiu. Misijos yra pirmiausiai mano paties liūdimas. Ne? Taip, kaip aš susitikau su Jėzumi, kaip Jėzus perkėtė mano gyvenimą, kaip jis veikia šiandien. Ir misijų metu mes turim pačius įvairiausius susitikimus, tai atskirai yra ir vyram, ir moterim, ir vaikam, aplankome mokyklas, ir bibliotekoje turim susitikimus, ir tiesiog tai, kur atrodo, galime sutikti žmonės, ir policijoje, ir gaisriniai, ir ligoniniai, senelių namuose, bet tuo pačiu labai daug tos tarnystės vyksta ir pačioje parapijoje, kur kviečiame žmonės susiburti toje aplinkoje ir maldai, bet ir išgirsti vieni kitų liūdėjimus, tuos padrasinimus. Ir pačios tarnystės jos yra taip pat labai įvairios. Nuo mokymų, šlovinimo, liūdėjimų sakymų, pantomimo, per kurias per vaizdą perdikėm tos gerosios naujieno žinę, iki labai techninių darbų, kur ir aparatūros statymas, ir maketavimas, ir paruošimas kažkokios tai aplinkos, kur susitiksime. Tai yra tai nuostabiausia vieta, kur galime panaudoti plačiausiai visas Dievo duotas dovanas. Ir kaip tą padaryti, mes ir mokomės tai savaitgaliai susitikę kartu, kur šalia mokymų, šalia maldos laiko, švento mišių, to netgi susitikimo su savimi, ar išpažinties metu, ar maldos metu, ar adoracijos metu, mes mokomės ir labai praktinių dalykų. Kaip prakalbinti šiandien žmogų, kaip pasakyti liudijimą, kokias liūdimas turi turėti dalis, kad būtų daugiau Jėzaus, mažiau manęs, kaip perduoti tą gerąją naujieną visai mažiems vaikams, galbūt per giesmes su judesiais, ir kaip prakalbinti žmogų, kuris yra toli nuo bažnyčios, ar gatvėje, ar sutikta kur nors turguje, apsilankom ir tokiose vietose. Taigi kiekvieno dovana jinai gali būti panaudota tam gerosios naujienos skelbimui, ir kartais ko reikia, tai reikia drąsos, išdrįsti, pakilti, kaip mes sakom, kartais nuo sofos, ką popiežius Pranciškus sako, tyloje paklausti, ar šis kvietimas man, ir aš esu beveik tikra, kad kiekvienam klausančiui Jėzus atsakytų taip tau. Kiekvienas mes esame pakviesti dalintis tą savo gerąją naujieną, bent jau tada, kaip mus paklausė, kai kada galim dalintis tuo ir be žodžių, bet žodžiai mums irgi padeda susikalbėti, taigi mokomės ir to. Bet tuo pačiu, kaip ir minėjo mano pašnekovai, mes išgyvenam tą bendrystę, tą augimą kartu, ėjimą kartu, kad neliktume vieni. Ir tas mūsų įsipareigojimas į misijas, tai yra pirmiausiai tai tie 4 savaitgaliai, kur mes to mokomės, pritaikyti ir dirbantiems žmonėms, tai mokymai prasideda nuo penktadienio vakaro ir baigėsi sekmadienio pietumis. Pačios misijos, kur paminėjom, tai irgi nėra privaloma dalyvauti visur, bet galbūt galima įsijungti kelias dienas pagal amžių, pagal skirtingas dovanas, ten, kur labiausiai reikia tos pagalbos, tai ar tai būtų Raseiniuose, Raudondvaryje, ar Punske, ar Kaune, kur vyksta misijos truputėlį kitaip ir šiais metais jos bus nuo Jono Krikštytojo, arkivyskupijos globėjo iki Petro ir Povilo šventės, birželio 28 dienos, irgi galima įsijungti tiesiog netgi būnant savo namuose. Tai tikrai drąsinam kiekvieną ir aš pabaigai kalbėdama dar norėčiau paklausti jūsų irgi, O kodėl visgi važiuojate į misijas? Nes dalyvauti misijų mokykloje yra viena, aš galiu gauti savo ir pasilikti užsidaręs tuo tradiciniu kataliku. Bet kodėl visgi einame į tą galbūt nepatogią tokią nekomfortišką zoną, ne, kur atrodo susitinki su kito ir skausmu, ir liūdėsiu, ir netektimi, ir nusivylimu. Paskutiniai sakiniai ir padrasnimai tiems, kurie bejoja, kodėl einate į misijas?
Na, aš sakyčiau, kad negaliu nevažiuoti į misijas, nes Dievas man tiek daug dovanų duoda, veda per gyvenimą, mokina darybių. Tai aišku, pripažįstu, kad važiuoti turiu iššūkių, kai reikia važiuoti į tas misijas, tai ir baisu, ir nenoriu galbūt, bet negaliu negerbti, negaliu nesidžiaugti tom Dievo dovanom, kurias gaunas iš tikrųjų. Tai aš liūdydamas savo gyvenimo istoriją, kaip man Dievas padėjo, kaip mane jisai išgydė per mane, kad jis galėtų padėti kitiems žmonėms.
Lina, tu.
Aš misijų mokykloje tiesiog atradau save Dievo meilės plane ir tiesiog aš negaliu tuo nesidalinti su kitais.
Edvinai?
Aš galbūt važiuoju, kad priminti, nes žmogus užsimiršta, koks prasmingas gyvenimo kelias kartu su Dievu. Pats susitikimas su žmonėmis, tai susitikimas su dieviškąja dalelyte kiekvieno širdyje. Ir tada kiekvienas tampa artimu ir tai priklauso tik nuo manęs.
Pasakysiu labai tiesmukiškai. Neduosi, negausi. Kuo labiau atsiveri šventosios dvasios prisilietimui, na, kuo labiau savęs atveri ir atiduodi, tuo labiau gauni, arba ne tai, kad gauni, bet atpažįsti tą šventosios dvasios prisilietimą savo gyvenime. Tai nėra taip, kad kiek duosi, tiek gausi, bet jeigu tu apsisprendi dalintis savo gyvenimu, tai tu tada pradedi matyti, kaip tavo gyvenimas tampa turtingesnis.
Ir kai kada atrodo, reikia tik tai staptelti prieš misijas ruošinius kokį liudymą, tu maldoji pamatai, kiek Dievas padarė tavo gyvenime daug nuostabių dalykų. Nes savo kasdienybėje mes atrodo užsibėgame, ieškodami, nežinau, prasmės, ieškodami galbūt labai materialių, konkrečių kažkokių tai dalykų, kas atrodo irgi kiekvienam mums svarbu, bet tada suvoki, kas yra svarbiau ir kas yra tas pagrindinis tavo gyvenimo autorius, kuris veikia. Ir misijos kiekvieną kartą man pačiai tai yra tikriausiai tas naujos gyvybės gurkšnis, kur tu sutinki žmonės, ar ten būtum, nežinau, senelių namuose, ar mokykloj, kur tikrai mus kartais nustebina, kur atrodo ir jaunimas prieina po programos, apsikabina, padėkoja, užduoda savo klausimus. Ir man tai yra vėl pagalba neapsiprasti, kad tai yra norma, kad kiekvienas turi tikėjimą ir kad kiekvienas kaltas, jeigu netrado savo gyvenime tikėjimo. Ne, galbūt jis nesutiko to žmogaus, kuris jam paliūdytų, kad Jėzus yra gyvas. Ir tai yra pagrindinė mūsų užduotis kaip krikščionių, pagrindinė mūsų užduotis esančių misijų bendruomenėje gyvybės medis, pagrindinė užduotis tų, kurie norėtų įsijungti į misijų mokyklą, vienu ar kitu būdu tiesiog paliudyti, kad Jėzus yra gyvas, jis veikia šiandien, veikia kiekvieno gyvenime ir beldžiasi kiekvieno mūsų širdį. Tad paskutinė informacija, Jovita, tiems, kurie sako, žinai, kažkas suvirpo mano širdyje, norėčiau ir aš būti to dalimi. Kur galima sužinoti detalesnę informaciją, datas ir kur galima užsiregistruoti į misijų mokyklą?
Visa informacija yra prieinama Kauno arkiviskupijos tinklalapyje ir taip pat Kauno arkiviskupijos Facebook'o grupėje. Ar ne, į bet kurią įėjus nuorodą, ten tiesiog įėjus į tinklalapį išlenda automatiškai registruokis. Tai reikia tik vieno paspaudimo. Tik vieno.
Ir registracija yra būtina. Primenam, kad registracija yra iki sausio 20 dienos, tad paskubėkite atsiliepti į tą kvietimą, ilgai nelaukite ir galim pažadėti, kad jubiliejiniai metai bus tikrai kitokie, su didesniu nuotykiu. Manau, kad tikrai su daugiau dievų, nes girdėsime daugiau liudijimų, pasidalinimų, sutiktų žmonių. Ir netgi arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimą tinklalapyje mes galime išgirsti, kad jisai mus kviečia irgi atsiliepti į tą kvietimą, būti tuo vilties piligrimu, ne tik keliaujant jubiliejiniais metais į Romą, bet būnant čia, dalinantis tą viltimi, kurią Dievas mums davė kiekvienam. Dėkoju jums, brangus broliai, sesės, šiandien buvusiems su manimi laidoje aktualijos. Mes kalbėjome su Lina Pivoriūnine, kunigu Peter Hertel, Edvinu Paužą, Ramūnu Ežersku ir Jovita Demskytę. Laidą vedžiau aš, Vaidas Pangelevičiūtė Kneižienė, sielovados skyriaus vadovė Kauno arkivyskupijoje ir taip pat misijų mokyklos koordinatorė. Laukiam jūsų registruojantis ir iki susitikimų. Sudie.